Moldovei.
Bun găsit la ora Moldovei de marți, 27 februarie.
La microfon Elena Cioina
și Alexandru Eftode. Politicienii moldoveni nu știu încă data alegerilor locale, dar au început deja campania electorală.
Dar se pregătesc. Au început deja înțelegeri, deja prin presă, care cu care. Îi fac prin cetșorul frumos, prin raioane, cum că îți duc să întâlnească alegătorii, dar merge propaganda de alegeri.
S-a găsit act de cojoc pentru economia tenebră, perceperea unor impozite tenebre de la agenții economici.
Este o povară fiscală care a fost oficială, știem că trebuie plătit și dorim liniștit. Dar așa, întotdeauna stai cu gândul, cum să ieși din situație? Dacă refuz, deodată vin controle.
Judecătorii de instrucție au fost instruiți ei înșiși cum să evite condamnările la CEDO.
Statele Unite pun ochii pe Marea Neagră, un studiu de politică externă sugerează creșterea interesului american în regiune.
În Estonia se pregătește o premieră electorală, votul prin internet la alegerile parlamentare. Acestea vor fi principalele teme ale emisiunii, dar mai întâi ascultați buletinul de știri în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Mai multe persoane au fost ucise în atacul sinucigaș petrecut la baza aeriană americană de la Bagram, în Afganistan. O mașină încărcată cu explozive a lovit un punct de control în vecinătatea bazei militare, în timp ce aceasta era vizitată de vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney. O purtătoare de cuvânt a Coaliției Internaționale a declarat Europei Libere că incidentul s-a soldat cu moartea a 4 persoane, inclusiv a agresorului, iar alte 23 de persoane au fost rănite și se află în spital. Vicepreședintele Cheney se afla departe de locul exploziei și nu a fost rănit. Atacul a fost revendicat de milițiile taliban. Ministrul britanic pentru Europa, Jeff Hoone, face o vizită de 2 zile în Republica Moldova, venind de la Kiev. Înaintea turneului său est-european, Hoone a spus că va încuraja Ucraina și Moldova să continue reformele pentru a se apropia cât mai mult de Uniunea Europeană. Despre Ucraina, oficialul britanic a adăugat că, dacă va înregistra progrese, nu este exclus să fie primită cândva în Uniune. Aflat în vizită la Bruxelles, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a respins din nou orice asemănare între provincia Kosovo, aflată pe calea independenței, și regiunile separatiste din Georgia. Liderul georgian a spus că asemenea paralele sunt făcute din ignoranță sau în scopuri politice. După întâlnirea cu Saakashvili, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că Georgia este o țară europeană, dar nu a promis că va deveni membră în Uniunea Europeană. Barroso a îndemnat Georgia să-și rezolve disputele cu Federația Rusă pe cale amiabilă și a adăugat că Uniunea Europeană este gata să ajute în acest dialog. Liderii musulmanilor și croaților bosniaci și-au exprimat dezamăgirea față de verdictul prin care Serbia a fost absolvită de acuzația de genocid în Bosnia. Haris Silajic, reprezentant musulman în președinția tripartită a Bosniei, a spus că se aștepta ca Serbiei să îi se atribuie întreaga responsabilitate pentru ce s-a întâmplat în țara sa. Ieri, Curtea Internațională de Justiție a decis că uciderea a 8.000 de bărbați și băieți musulmani la Srebrenica în 1995 a fost genocid, dar că el nu a fost orchestrat de statul sârb. Mii de persoane au demonstrat la ambasada americană din Belgrad împotriva planului ONU privind statutul provinciei sârbe Kosovo. Organizatorii au spus că au ales să protesteze în fața reprezentanței diplomatice americane pentru că Washingtonul sprijină independența provinciei. Participanții, majoritatea sârb din Kosovo, purtau pancarte pe care scria Statele Unite terorist mondial și jos cu Bush. Un angajat al ambasadei americane a stat de vorbă cu protestatarii și a asigurat că au tot dreptul să-și exprime opiniile. Asistentul secretarului de stat american Richard Boucher a declarat la Astana, după o întâlnire cu președintele kazah Nursultan Nazarbayev, că Statele Unite și Kazahstanul sunt parteneri strategici. Boucher a mai spus că Washingtonul și Astana au păreri similare despre stabilitatea regională, cooperarea economică bilaterală și despre necesitatea continuării reformelor democratice în Kazahstan. În Armenia, un om și-a dat foc în fața sediului guvernului la Erevan. Martori oculari spun că Jivan Hakopian s-a plâns de regimul politic armean, după care și-a turnat pe corp benzina și și-a dat foc. Mai mulți trecători au încercat să înbușe flăcările. La spital s-a anunțat că sistemul respirator al lui Hakopian, om în vârstă de 44 de ani, a fost grav afectat și că are arsuri de gradul 3 pe 80% din corp. La București, aproximativ 300 de persoane au participat la un meeting de sprijin pentru ministrul Justiției Monica Macovei, atacată tot mai insistent de opoziția politică. La 13 februarie, Senatul României a votat o moțiune în care cerea demisia doamnei Macovei, dar premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus că nu va da curs cererii legislatorilor.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe informații, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegerea primarului din Chișinău a eșuat de 3 ori în anul 2005 din cauza prezenței reduse a alegătorilor la urne, dar politicienii par a fi optimiști că electoratul va fi mai activ anul acesta la alegerile locale programate în întreaga Republică peste aproximativ 3 luni. Unele partide par să fi început deja campania, chiar înainte ca Parlamentul să fi stabilit data exactă a acestor alegeri. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, a încercat să afle în ce măsură se face simțită atmosfera electorală, consemnând declarațiile câtorva politicieni și impresiile câtorva alegători.
Din presă, de la radio, nu presunt, sunt problemele noastre personale.
Spune un locuitor al capitalei pe care l-am întâlnit în preajma primăriei municipiului Chișinău și care, ca și mulți alți alegători, încă nu simte că mașinăria electorală ar căpăta turații tot mai mari. Totuși, liderii mai multor partide politice de opoziție susțin că pregătirile electorale ar fi întoi și că primele indicii ar fi cei ce ei au semnalat ca pretinse cazuri de intimidare a oponenților politici ai partidului de guvernământ. Cel mai recent caz l-a semnalat Vasile Asimeoanese, primar al satului Bălăsinești, Traionul Briceni și președinte al Asociației Primarilor și Consilierilor Social-Liberali. Iată ce a declarat el astăzi la o conferință de presă susținută la Chișinău.
Pe data de 20 februarie, în biroul meu, a venit acest domn, cum să vă prezint, copia buletinului de identitate. Pe nume Stănilescu Sergiu Grigore și mi-a propus mită. Mi-a spus și că este foarte interesat să investească în satul Bălăsinești, lucru de care am stat la îndoială. Mi-a propus să facilitez intrarea în posesia 10 hectare de pământ din proprietatea administrației publice locale. El este gata să-mi ofere bani, are mare încredere în mine. Am chemat grupul operativ din cadrul Comisariatului de Poliție Briceni, anchetator din cadrul Serviciului Urmărire Penală Comisariatul Briceni. Nici măcar n-a preferat să-mi ceară să scriu o cerere ca să fie elucidat cazul și să fie luate măsuri conform legislației în vigoare. Mă mir că într-o țară ca aceasta, care se pretinde a fi europeană, au loc lucruri oribile.
Vitalia Pavlicenco, președinta Partidului Național Liberal, spune că deputații din opoziție, mergând în teritoriu, ar constata tot mai multe cazuri de persecutare a oponenților politici, ai comuniștilor și a simpatizanților opoziției.
Li se propune sau să nu candideze în general, sau să candideze independent, sau vor avea probleme cu organele de control, cu organele fiscale și cu tot genul de structuri care servesc agenții guvernamentali, pe comuniști și care, de fapt, toacă banii statului pentru a nimici opoziția politică în Republica Moldova.
Președintele Partidului Popular Republican, Nicolae Andronic, susține că unul dintre reprezentanții formațiunii sale din raionul Sângerei ar fi fost deja somat de consilierii raionali ai comuniștilor să renunțe la viitoarea cursă electorală.
Avem un caz foarte grav când locțiitorul Partidului Popular Republican pe regiunea de nord, domnul Grițunic, se încearcă să-i se iei proprietățile, cariera de la Cosăuț, unde el este proprietar, în legătură cu faptul că activează în partid și s-a propus să iasă din partid și atunci s-a ales în pace, nu să-l hărțuiască.
Nemulțumiri la adresa Partidului de Guvernământ au exprimat și socialdemocrații, președintele Partidului Social-Democrat, Eduard Mușuc.
Oamenii sunt chemați, oamenilor li se transmit diferite mesaje ca să nu candideze sau să candideze ca independent sau din partea Partidului Comuniștilor. Și într-adevăr sunt intimidați nu numai membrii în teritoriu, este intimidată și conducerea partidului. Pregătim o sesizare a structurilor internaționale, în primul rând Partidul Socialistilor European și Internaționala Socialistă, în privința acestei situații create în Republica Moldova, în ajunul alegerilor locale.
Chiar dacă nu a fost dat startul oficial al campaniei electorale, am încercat să aflu de la mai mulți locuitori ai capitalei luați la întâmplare pe stradă în ce măsură se face simțită atmosfera electorală.
Dăm să pregătesc. Începe turna unul altuia, zoi. Cel mai bine se observă piroșca.
Comuniștii ăștia fac acum. Început deja. înțelegeri deja prin presă, care cu care.
Posibil că de multe sunt pregătite de acum.
Partidul Democrat a început, PCD-ul, comuniștii.
Ce concret au început să întreprindă?
Aici e un fel de politic secret, vă zic că îi fac prin cetișorul frumos, prin raioane, cum că îți duc să întâlnească alegătorii, dar merge propaganda de alegeri.
Dumneavoastră simțiți ca locuitor?
Sigur că da, sigur, nu numai că simt, dar și văd.
Și nu mai mult la televizor, prin ziare?
Dacă știm ziarele peste un rând sau printre rânduri, noi vedem asta.
Voci înregistrate la întâmplare pe străzile Chișinăului de corespondenta noastră Valeria Vițu. Vom preciza că Partidul Comuniștilor nu a reacționat deocamdată la acuzațiile aduse de partidele din opoziție. De alegeri se pregătesc nu numai partidele politice, dar și organizațiile apolitice ale societății civile. Spre deosebire de politicieni însă, acestea își propun nu să convingă electoratul să voteze pentru un partid sau altul, ci pur și simplu să participe la scrutin și să facă o alegere în cunoștință de cauză.
Câteva organizații neguvernamentale moldovene cu cele mai bune idei pentru atingerea acestui obiectiv au obținut și fonduri ca să pună în practică proiectele sale, fonduri acordate de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, și de IREX, o fundație americană non-profit. Ideile și organizațiile câștigătoare au fost anunțate la o masă rotundă la care a fost de față și Vasile Botnaru.
Educația electorală are eficiență maximă atunci când vizează un grup cât mai bine identificat și definit, cum ar fi bunoară tinerii care abia împlinesc vârsta majoratului. Odată stabilite așteptările grupului, pot fi aplicate și mijloacele cele mai utile și cu randament maxim. Aceasta este logica de care s-au condus finanțatorii străini atunci când au ales cui să dea bani pentru educație electorală. Competiția a fost destul de strânsă. Dintr-un total de 176 de schițe de proiect, au ajuns să fie finanțate doar 10 oferte. Autorii lor au făcut astăzi o prezentare publică a modului în care au de gând să lucreze cu grupurile țintă. Fie că e vorba de 700 de tineri din raionul Ștefan Vodă sau 2025 de femei din localitățile rurale din raionul Căușeni. Mihai Gode, directorul executiv al Centrului Contact, se declară convins că nu creșterea numerică a alegătorilor contează, ci mobilul care îi determină să vină la secțiile de votare.
Data participării la alegerile locale nu este atât de mică. Da, este un pic mai mică decât comparativ cu alegerile parlamentare, dar totuși este suficientă, comparabilă cu rata participării în țările cu democrații avansate, și atunci ne punem întrebarea pentru ce să facem educație electorală în condițiile în care avem o legislație care prevede un anumit...
A rămas prag electoral, domnul Ștefan?
25%, exact. Și noi avem 58%. Avem suficient participare pentru a valida alegerile. Sigur că efortul trebuie orientat spre votul conștient.
Paul Struțescu, președintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului, consideră la rândul său că sectorul asociativ ar avea sarcina să balanceze întrucâtva eforturile guvernării care, de regulă, le poartă de grijă alegătorilor de vârsta a treia.
Dacă tinerii sunt pasibili de pedeapsa penală de la vârsta de 14 ani, de la 16 ani pot legal să nască copii, deci au dreptul să voteze de la 18 ani, deci sunt privați de acest drept. În acest sens s-ar putea face niște investiții în tineret fără a efectua niciun leu cheltuieli.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu, este și el de părere că în condițiile Moldovei totuși nu se poate vorbi de fenomenul absenteismului, iar încercările eșuate de la Chișinău de a alege primarul sunt de fapt excepția ce confirmă regula.
Sau concurența electorală nu erau cei care trebuia să fie, sau nu i-au motivat concurența ăștia care erau să iasă la alegeri. Dar și alta este problema, deci nu erau informați pur și simplu despre sistemul electoral. Drepturile și obligațiunile alegătorilor, despre drepturile concurențelor electorale, despre drepturile celor care sunt aleși deja.
L-am întrebat pe Valeriu Gorincioi, liderul grupului de inițiativă care va realiza un proiect de educație electorală la Călăraș, cât de timpuriu poate și trebuie să fie începută educația electorală.
Eu am avut ocazia să văd o lecție de acest fel la nivel de o clasă primară, când copiii erau puși în situație să aleagă, să se ducă la un film sau să facă o plimbare, să zicem, într-un parc. Clar că s-au împărțit, au votat și aceasta a fost o lecție și de democrație, că votează majoritatea, dar minoritatea se conformează. Și atunci un exemplu de scrutin electoral la nivel de o grupă de grădiniță, să zicem.
Proiectele de educație electorală finanțate de USAID Totuși sunt doar prima rândunică ce anunță o primăvară electorală destul de agitată. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la tema alegerilor în partea a doua a emisiunii, nu la alegerile din Moldova, ci la cele care vor avea loc săptămâna aceasta în Estonia și care vor fi o premieră pentru că estonienii vor putea vota prin internet.
Ascultați Ora Moldovei.
Un grup de experți independenți au descoperit că fenomenul economiei tenebre, adică activitățile economice desfășurate în afara cadrului legal, are în Republica Moldova un frate geamăn, achitarea la stat a unor impozite neoficiale. Experții Institutului Viitorul au calculat că agenții economici moldoveni ar fi nevoiți să plătească în fiecare an circa 2 miliarde de lei pentru organizarea sărbătorilor oficiale, a meselor de binefacere, pentru construirea unor monumente, biserici, precum și în alte scopuri. Potrivit Institutului Viitorul, 4 din 5 oameni de afaceri ar achita astfel de taxe pentru a evita conflictele cu autoritățile, relatează Elena Moldoveanu.
Majoritatea agenților economici din Moldova sunt impuși de autorități să achite plăți neoficiale pentru sponsorizarea unor proiecte sociale, ideologice, religioase, de infrastructură și pentru desfășurarea în fiecare an a peste 200 de sărbători profesionale sau bisericești. Se arată în studiul elaborat de IDIS Viitorul, directorul acestei instituții, Igor Munteanu.
Apariția de bani vii creează condiții pentru corupție. Statul se amestecă în sectorul privat. Creează autorităților un complex de dominație asupra mediului de afaceri private, impunându-le să accepte o anumită conduită a business-ului după reguli neformale. Ceea ce alimentează un sistem paralel de impozitare. Fiecare 10.000 de lei depuse de business pentru o anumită cerere pe care le primește din partea autorităților, reduce cu 10% probabilitatea unor investiții.
O singură contribuție variază între 1.000 și 5.000 de lei și este plătită de obicei în numerar, fără nicio casierie, conturi de plată, o registre de cheltuieli, ne spune Ion Guțu, președinte al Clubului Oamenilor de Afaceri Timpul.
Este o povară fiscală care a fost oficială, știem că trebuie plătit și dorim liniștit. Dar așa, întotdeauna stai cu gândul. Cum să ieși din situație? Dacă refuz, deodată vin controle. Ba că e встречна проверка, ba că încă nu știu cum o mai numesc, dar vine și controlează. Ba un inspectorat, ba altul. Dacă participi cu sponsorizare, atunci trebuie să te gândești de unde scoți banii ăștia.
Iată și opinia lui Corneliu Guțu de la Business Consulting Institute.
Majoritatea întreprinderilor din Moldova nu au venit. Practic, ei n-au bază legală de a fi sponsori.
L-am rugat pe Ion Sturzu, șef adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat, să ne explice ce ar motiva pe agenții economici din Moldova să nu facă de bună voie sponsorizări și de ce acest proces nu este transparent.
Contribuabilii care au careva posibilități de a face careva acțiuni de binefacere nu o fac din simplu motiv că, una, nu vrea să o facă, doi, însăși acea cotă parte care statul și-o asuma asupra sa prin diminuarea de la impozite nu e atât de mare, întrucât cota impozitului pe venit e 15%. Să fie, de exemplu, ca în Statele Unite ale Americii, unde cota impozitului pe venit e 50% sau 60%. Atunci, da, se simte că din 1.000 de lei care face donația donatorul, 400 de lei se primesc din cont propriu, 60 se primesc din contul statului.
Experții sunt de părere că impunerea neoficială a agenților economici are efecte negative asupra parteneriatului public-privat și afectează negativ activitatea agenților economici. Studiul susține că mărimea anuală a banilor extrabugetari care circulă prin diverse fonduri se ridică la o jumătate de miliard de lei. Totodată, în document se spune că banii din buget ar fi scoși de sub control prin intermediul fondului de rezervă. Expertul economic Veaceslav Ioniță.
Zăpăceala care apare la noi este că sunt confundate două noțiuni diferite. Filantropia, donații, sponsorizări pe de o parte și parteneriatul public-privat pe de altă parte.
Potrivit studiului, acest fenomen duce la majorarea costului produselor și serviciilor, alimentează concurența neloială și, în cele din urmă, diminuează competitivitatea mărfurilor și a produselor moldovenești. Studiul a fost elaborat în baza datelor colectate de la 120 de agenți economici și a câtorva zeci de interviuri personalizate, inclusiv în rândul autorităților locale. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, numai prețurile sunt europene. Salariile au rămas însă moldovenești, ne declara recent o profesoară care a participat la protestele sindicatelor față de anularea obligației guvernului să majoreze anual salariile bugetarilor. Care este nivelul salariilor în economia moldoveană, cel real și cel statistic, a încercat să afle Vasile Botnaru discutând cu analistul economic Iurie Gotișan.
Salariul mediu lunar plătit în economie în 2006 a fost de circa 1700 de lei, acesta fiind ceva mai mult de 130 de dolari. Spre exemplu, în sfera bugetară, salariul mediu a constituit 1400 de lei, iar în sectorul real al economiei, acesta a fost de 1900 de lei. În pofida șocurilor economice, salariul mediu în 2006 a crescut cu circa 15%. Totuși, trebuie să facem o distincție între salariul nominal și cel real. Salariul real pe care l-au simțit cetățenii în buzunare și care este raportul dintre salariul nominal la indicele prețurilor de consum a crescut în 2006 cu doar 7%, acesta fiind subțiat de rata inflației. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a populației în 2006 a fost mai mică ca în 2005.
Clasamentul salariaților de regulă îl încheie țăranii și cadrele didactice, sau invers, profesorii și țăranii. Situația s-a schimbat cumva?
Salariul mediu plătit în agricultură abia atinge jumătate din media pe economie. În 2006, acesta a fost de circa 850 de lei și a scăzut cu aproape 3 puncte procentuale față de 2005. Potrivit statisticii oficiale, numărul de angajați în acest sector scade continuu. O situație similară se atestă și în învățământ, în special cel primar, gimnazial și liceal. În 2006, salariul mediu din învățământ a fost de circa 1100 de lei. Salariul mediu din sfera administrației publice este practic de două ori mai mare decât salariul primit de un învățător din învățământul de cultură generală sau de un medic. Iar urmările acestei situații sunt tot mai vizibile și se manifestă prin degradarea învățământului, lipsa profesorilor sau emigrarea acestora.
Odată cu amânarea majorărilor promise, aflăm și despre datoriile salariale, care au proprietatea unui bulgăre de zăpadă în condiții de inflație, nu?
Dacă în decembrie 2005 restanțele se ridicau la 110 milioane de lei, după ce au scăzut constant de la 160 milioane de lei în ianuarie 2005, în decembrie 2006, restanțele salariale au ajuns la circa 130 milioane de lei. Acestea reprezintă circa 10-11% din fondul lunar de salariu pe economie. Principalele restanțiere sunt întreprinderile și firmele agricole din sfera privată și publică, precum și unele domenii de activitate finanțate din buget. Restanțele la achitarea salariilor sunt finalmente un rezultat al nerestructurării reale ale sferelor private și publice ale economiei moldovenești.
Și totuși, guvernul n-am auzit să-și fi retras intenția, sau mai curând obligațiunea impusă de șeful statului, de a ajunge la cifra magică de 300 de dolari. Retribuția medie pe economie.
Bineînțeles că intenția guvernului de creare până în 2009 a 300.000 de locuri de muncă și de majorarea salariului mediu lunar pe economie de până la 300 de dolari este foarte ambițioasă. Probabil că este un lucru bun și are de ce să ne bucure. Însă această cotă salarială ar putea fi reală doar în cazul în care economia în perioada imediat următoare va înregistra ritmuri anuale de creștere, să zicem, numai mici de 90%. Respectiv, va crește productivitatea și inevitabil se vor majora veniturile la buget, care în cele de urmă ar duce și la majorarea salariilor. La utilizarea indicatorului salariu mediu trebuie deținut cont de faptul că relevanța lui este redusă din cauza polarizării regionale economice. De exemplu, în 2006, salariul mediu plătit în municipiul Chișinău depășea cu 40% salariul mediu plătit în țară, iar în municipiul Bălț cu 25%. Zone cu totul defavorizate din punct de vedere a veniturilor salariale și implicit defavorizate în termeni generale economici sunt raioanele Telenești, Râșcani, Leova, Șoldănești, unde salariul plătit era sub 60% din media națională.
Analistul economic Iurie Gotișan, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Liberă.
Judecătorii de instrucție vor trebui să fie mai atenți atunci când eliberează mandate de arest preventiv, au avertizat oficialități de la Ministerul Justiției. Din cauza unor arestări neîntemeiate, Republica Moldova a pierdut deja 5 procese la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, iar alte câteva zeci de petiții de acest fel, depuse de cetățenii moldoveni, așteaptă să fie examinate la Curtea de la Strasbourg.
Corespondenta noastră, Viorica Zaharia, a fost de față la o dezbatere despre arestul preventiv între procurori, judecători și oficialități guvernamentale, o dezbatere organizată în cadrul unui proiect al Fundației Soros.
Ministerul Justiției evită să dea publicității suma totală a despăgubirilor pe care statul o plătește, desigur, de la buget, persoanelor care reușesc să dovedească în instanță că au fost reținute sau arestate neîntemeiat. Potrivit unor surse, aceste despăgubiri ar fi anual de ordinul sutelor de mii de lei. La acestea se adaugă despăgubirile stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ele sunt de ordinul miilor de euro. Iată un fragment din mesajul agentului guvernamental Vladimir Grosu, care reprezintă Republica Moldova în procesele puse pe rol la Curtea Europeană, adresat astăzi judecătorilor de instrucție și procurorilor.
Problema cu privire la aplicarea mandatului de arest este o problemă ce ține foarte mult și de presiunile asupra instanței din diferite sensuri și cu privire la imparțialitatea instanței. Dar vă rog să priviți foarte atent problema dată. Menționez 1. Cazul Ostrovar contra Moldovei a fost găsit violarea articolul 5, drept la libertate și siguranță, despre care vorbim, și articolul 3, tratament inuman. Statul a pierdut 4.500 de euro. Un următorul caz imediat 7.000 de euro și al treilea caz 6.200 de euro. Atât a costat reținerea sau arestarea ilegală. Toate încheierile judecătorului de instrucție trebuie să fie motivate.
Vladimir Grosu notează că asemenea dosare în care este denunțată ilegalitatea arestării preventive sunt examinate de CEDO de regulă în timp de 1,5-2 ani. De aici rezultă că în următorii 3 ani ne putem aștepta la o creștere a numărului de decizii ce vor viza Moldova. Experții Agenției pentru Susținerea Învățământul juridic și organelor de drept ex lege, care au monitorizat timp de un an eliberarea mandatelor de arest în 13 judecătorii raionale, au ajuns la concluzia că în mai mult de jumătate din cazuri, arestul preventiv nu a fost argumentat și ar fi putut fi aplicată eliberarea pe cauțiune sau cu obligarea persoanei de a nu părăsi localitatea. De ce judecătorii de instrucție aplică totuși arestul preventiv? Victor Munteanu, expert în jurisprudență la Fundația Soros Moldova, consideră că în unele cazuri își fac efectul presiunile asupra justiției a unor persoane sau instituții, alteori așa numita goană după indicatori statistici. Victor Munteanu.
Mesajul nostru este mai mult orientat chiar către factorul politic. Să nu solicite atâta indicator statistic pe care nu poate verifica cum este colectat. Ori, ceea ce colectăm noi prin intermediul acestui proiect spune faptul că avem descoperire infracțională de peste 90%, nu înseamnă de fapt nimic. Înseamnă eliberarea mandatelor de arest cu ochii închiși, fără niciun fel de motivare în fapt și în drept, sau pur și simplu copierea mot-a-mot codul de procedură penală.
Autoritățile par să fi făcut deja un pas spre responsabilizarea oarecum a procurorilor și judecătorilor. În aprilie 2006 a fost adoptată o lege care acordă statului dreptul de a-i obliga pe aceștia să plătească din cont propriu și din contul instituțiilor pe care le reprezintă despăgubiri persoanelor care se va constata fie de CEDO, fie de instanțele naționale, că au fost nedreptățite de organele de drept. Dar această lege deocamdată nu a fost aplicată. Niciun judecător sau procuror nu a fost obligat să achite despăgubiri. Concluziile monitorizării cazurilor de eliberare a mandatelor de arest preventiv, monitorizare realizată de experți de la Ex Lege și prezentată astăzi, urmează să fie remise spre examinare tuturor instituțiilor implicate în efectuarea justiției, astfel încât în baza lor să fie operate în caz de necesitate modificări la legislație și să fie elaborate strategii de reconsiderare a practicilor curente. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei de marți 27 februarie, o ediție prezentată de Elena Cioina și Alexandru Eftode. Republica Moldova și partenerile ei din Guam doresc să reînvie discuțiile de la Organizația Națiunilor Unite pe tema conflictelor înghețate. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, încearcă la Bruxelles să obțină simplificarea vizelor Schengen pentru georgieni. În Estonia se pregătește o premieră electorală, votul prin internet în alegerile parlamentare. Cât de fericiți și cât de stresați sunt europenii și din ce cauză? Și noi ecouri în presa din România despre recentele declarații făcute de Vladimir Voronin. Acestea sunt principalele repere ale următoarelor aproximativ 30 de minute. Dar nu înainte de a asculta la mijlocul emisiunii principalele știri ale seriei.